no vienas dienas pārliekās šīs dēdes nav šobrīd galva lēmums nav pieņemts. Šveicē nāk ļoti daudz jaunu ierobežojumu saistībā ar ierobežojumu. Uz ieceļošanu, tas, uz ko mēs šobrīd, nu, ja tā varētu teikt, ceram un gaidām, ir vai Šveices valdība pieņems kādus izņēmumus vai grozījumus attiecībā uz sportu, starptautiskām sacensībām, bet uz to brīdi tādu iezīmi nav. Ir uz rītdienu pārlikta sapulce, kura jau, kā es iepriekš minēju, no satimienta nav norisinājusies, tā kā ļoti ceram un sagaidām, ka rītdien šis jautājums izkristalizēsies un varēsim turpināt plānot izlases gatavošanos Pekinā.